Deuteronomio, Kabanatang 14. Kayo'y mga anak ng Panginoon ninyong Diyos. Huwag kayong magkukudlit ni magpapakalbo sa pagitan ng inyong mga mata ng dahil sa patay. Sapagkat ikaw ay isang banal na bayan sa Panginoon mong Diyos at ikaw ay pinili ng Panginoon upang maging bayan sa kanyang sariling pag-aari na higit sa lahat ng mga bayan na nasa ibabaw ng balat ng lupa. Huwag kang kakain ng anumang karmal-dumal na bagay. Ito ang mga hayop na inyong makakain: ang baka, ang tupa, at ang kambing, ang malaking usa, at ang maliit na usa, at ang lalaking usa, at ang mabangis na kambing, at ang tigargo, at ang antilope, at ang gamuza, at bawat hayop na may hati ang paa, at baak at ngumunguya sa mga hayop ay inyong makakain. Gayunmay ang mga ito ay hindi kakanin sa mga ngumunguya o sa baak ang paa, ang kamelyo, at ang libre, at ang kuneho, sapagkat sila'y ngumunguya, ngunit walang hati ang paa, mga marumi sa inyo. At ang baboy, sapagkat may hating paa, ngunit hindi ngumunguya, ito'y marumi sa inyo. Ang laman nila'y huwag ninyong kakanin, at ang kanilang bangkay ay huwag hihipuin. At ang mga ito'y inyong makakain sa lahat ng mga tubig. Anumang may mga kaliskis at mga palikpik ay inyong makakain. At anumang walang kaliskis at palikpik ay huwag ninyong kakanin, marumi nga ito sa inyo. Sa lahat ng ibong malinis ay makakakain kayo. Ngunit ang mga ito'y hindi ninyo makakain: ang agila, at ang agilang dumudurog na mga buto, at ang agilang dagat, at ang iksyo, at ang halkon, at ang lawin ayon sa kanyang pagkalawin, at lahat na uwak ayon sa kanilang pagkauwak, at ang avestruz, at ang kutakabras, at ang graviota, at ang lawin ayon sa kanyang pagkalawin, ang munting kwago, at ang malaking kwago, at ang kwagong tila may sungay, at ang pelikano, at ang buitre, at ang sumurmuho, at ang sigenya, at ang tagak ayon sa kanilang pagkatagak, at ang abobilya, at ang kabag-kabag, at lahat na may pakpak na umuusad ay marumi sa inyo, hindi kakanin. Sa lahat ng ibong malinis ay kayo'y makakakain. Huwag kayong kakain ng anumang bagay na namatay sa sarili, iyong maibibigay sa taga-ibang bayan na sa loob ng inyong mga pinto ang daan, upang kaniyang kanin, o iyong maipagbibili sa mga taga-ibang bayan, sapagkat ikaw ay isang banal na bayan sa Panginoon mong Diyos. Huwag mong lulutuin ang guyang kambing sa gatas ng kanyang ina. Iyong ang pagsasagpuing bahagi ang lahat na bunga ng iyong binhi na nanggagaling taon-taon sa iyong bukid. At iyong kakanin sa harap ng Panginoon mong Diyos sa dakong kaniyang pipiliin na patatahanan sa kaniyang pangalan, ang 10th bahagi ng iyong trigo at ng iyong alak at ng iyong langis, at ang mga panganay sa iyong bakahan at sa iyong kawan, upang mag-aral kang matakot sa Panginoon mong Diyos na palagi. At kung ang daan ay totoong mahaba sa ganang iyo, nanupat hindi mo madadala, sapagkat totoong malayo sa iyo ang dako, napipiliin ng Panginoon mong Diyos na paglalagyan ng kaniyang pangalan, pagka ikaw ay pagpapalain ng Panginoon mong Diyos, ay iyong ang sasalapiin at iyong itatali ang salapi sa iyong kamay at paruroon ka sa dakong pipiliin ng Panginoon mong Diyos. At iyong gugugulin ang salapi sa anumang nasain mo sa mga baka o sa mga tupa o sa alak o sa matapang na inumin o sa anumang nasain ng iyong kaluluwa at iyong kakanin doon sa harap ng Panginoon mong Diyos. At ikaw ay magagalak, ikaw at ang iyong sangbahayan. At ang Levita na nasa loob ng iyong mga pintuang daan ay huwag mong pababayaan, sapagkat siya ay walang bahagi ni mana na kasama mo. Sa katapusan ng bawat 3 taon ay iyong kukunin ang buong 10 bahagi ng iyong bunga ng taong yaon at iyong ilalagay sa loob ng iyong mga pintuang daan. At ang Levita, sapagkat siya'y walang bahagi ni mana na kasama mo, at ang tagaibang bayan, at ang ulila, at ang babaeng bao, na nanga sa loob ng iyong mga pintuang daan, ay magsisiparoon at magsisikain at mga bubusog, upang pagpalain ka ng Panginoon mong Diyos sa lahat ng gawa ng iyong kamay sa iyong ginagawa.